السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أما بعدكم شكر الله تبارك وتعالى sambamba na kuziomba sala na salamu za Allah zimfikie kiongozi wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ali zake na masala zake kiram na kila atakayeishi kuwa kumfuata, ikawa hiyo ni desturi yake ya maisha ya kukopi Uislamu wake kutoka kwa Mtume salama na kupokea jinsi walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akadumu katika utaratibu huo mpaka siku ya mwisho. Tunamwomba Allah tabaraka taala kwa ihsani yake na fadhila yake aweze kutudumisha katika kundi hilo, Allahumma amin. Pia tuhusiana kumcha Allah tabaraka wa taala, hakika wamefanikiwa kwa maana ya kufanya vizuri katika maisha haya ya dunia, lakini pia wakafanikiwa kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa maana ya akhira. Wale ambao watakausanifu au watakaufuata utaratibu huu, ndugu zangu Waislamu, kwamba kikao chetu hichi ni kikao cha nadwa au nadwa katika nadawati ambazo tulikuwa tumeziandaa katika mwezi huu wa Muharram. Mara nyingi huwa tukifanya hivyo, lengo makusudio ni kutanabahisha umma, kuzindua umma, kuelimisha umma, kukumbusha umma kunako tarehe na historia ya umma huu. Safari ya umma huu ni ndefu, imetokea mbali mno kwa mujibu wa tarehe ya umma huu. Sasa tuko katika mwaka wa 1444 Hijiria. Sitoka mtume kuzaliwa wala sitoka mtume kupewa utume, lakini nitoka pale mtume sallallahu alaihi wasallama alipotoka katika mji wa Makka na kuhamia katika mji wa Madina. Lengo na makusudio ni kuifanikisha dini hii ili iweze kufikia ukamilifu wake kwa maana ya sheria zake, lakini pia dini hii iweze kusambaa katika ulimwengu. Na kwa kweli alhamdulillah, Allah amlipe Mtume Muhammad SAW kutokana na kazi katika ulimwengu. Na kwa kweli alhamdulillah, Allah amlipe Mtume Muhammad SAW kutokana na kazi aliyofanyia umma wake. Na pia Allah awalipe masahaba zake kwa jukumu zito walioshikamana bega kwa bega katika kuhakikisha dini hii inatufikia. Na sisi leo watu wa mbali kabisa, tunaweza tukasema ni Waislamu, tunaweza kuisoma Qur'an, tunaweza kutambua utaratibu wa dini ya Allah tabarak wa taala. Fadhila kubwa inamrejea Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia yamrejea yawarejelea masahaba ambao waliobeba kijiti hichi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, likawa ni jukumu lao. Hawakulala, hawakula, hawakunywa mpaka pale walipohakikisha dini hii inasambaa na kufika katika ulimwengu wa mbali. Jukumu hili alhamdulillah wao wakalimaliza na umri wao kaisha, watukabidhi sisi, na sisi alhamdulillah tuliendeleza jukumu hili mpaka hapo miili yetu itakapoachana na roho zetu, ndipo siku tutakaponyamaza na waendeleze wengine watakaofuatia baada ya hapo. Ndugu zangu Waislamu, na dua hii jukumu kubwa ilolibeba, anwani muhimu iliyonayo si jingine bali ni kutambulisha umma, fadhlu sahaba ba'da rasuli sallallahu alayhi wasallam. ubora, thamani, utukufu, wema wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Zipo rumors, maelezo ambayo si rasmi, yajapokuwa yanatafuta kurasimishwa, manake uongo kirudiwa rudiwa sana hufikia kwa wale wasiokuwa na ufahamu wakaona kama ni ukweli. Uongo kirejewa rejewa au kikaliwa kimya, inawezekana baadhi ya watu wakafahamu kwamba ni ukweli, wakarikodi hivyo. Mbona pako kimya? Ndio hivyo hivyo bwana. La, hatuwezi kukaa kimya wakati urongo unazungumzwa. Masahaba wanachafuliwa, lakini si masahaba tu, achafuliwa mpaka mtume. Lakini si kwa mtume tu, wapanda mpaka huko mbinguni huko kwenda kumchafua Allah tabaraka wa taala. Walotokosa adabu katika dini hii na wakijizaika wakijivisha nembo ya Uislamu, yangefanywa haya na kafiri Yahudi na Swara, tungesema aha, hii ni Yanga na Simba. Eh? Si jezi nyekundu kwa njano vinaingiliana waze? Vikuwazi vinajulikana kabisa. Simba nyekundu, Yanga njano na kijani, vinajulikana. Lakini kuna watu wameiba rangi, kina Red Sea nyota nyekundu, na yeye katengeneza jezi nini? Nyekundu. Pan Africa, na yeye katengeneza jezi nani? Zilizofanana na Yanga, afa kajita Yanga. Ndio tunataka kumtenganisha kwamba huyu hayumo, huyu hayumo, huyu si yeye. Katika siku hizi za mwezi huu mtukufu wa Muharram, wazimini MC jama, sio mzungumzaji, sio mada hii, naweka tu uwanja vizuri. Katika mwezi huu, kwa mujibu wa tarehe ya kimataifa, kwa mujibu wa tarehe ya kimataifa na historia ya ulimwengu ya anbiya ya manabii, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekwisha hamia Madina na akawakuta Mayahudi walioko kule wakifunga siku ya mwezi kumi katika mwezi huu wa Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza sababu ya kufunga. Simuoni mtu hata mmoja, unaanza mwenyewe. Simuoni sababu ya kufunga. Akaeleza na Mayahudi, siku hii ni siku adhimu, siku tukufu sana kwa mujibu wa taratibu ya tarehe yetu sisi. Ni siku ambayo tuliokolewa na Nabii Allah Musa kutokana na janga la mauaji lililokuwa limekusudia nani? Firaun. Kawakimbiza watu 700,000, yeye akiwa na jeshi la watu 1,000,000. Maana yake potabaki mtu, askari watakosa, wengine wataka kupiga. Anakwenda kuwajaribu, kuwateketeza na kuwafuta. Allah tabaraka wa taala akawa amekuwa Musa kutokana na janga la mtu fitina kama huyu. Kwa hiyo wakaifunga, na mtume akasema mimi nina haki zaidi ya kufunga kwa sababu ya ndugu yangu Musa, mimi nina haki naye zaidi kuliko nyinyi. Akaifunga na akaisunisha watu waifunge. Leo kuna watu wamezuka wana idahadhi siku hii. Si siku tena ya kufunga. Si siku tena ni nini? Ni siku ya majonzi, ni siku ya vilio, ni siku ya mambo mengi yanayofanyika mitaani kwetu tunayaona, ambayo tukuyazoea wala tukuyajua, wala katika historia, katika dini haipo. Kwa sababu katika mujibu wa dini ya Kiislamu, mtu yeyote aliyefia dini yake kafa shahidi. Mtu yeyote aliyefia dini yake kafa, na shahidi ni mtu mtukufu sana, ni mtu wa maana sana, haliliwi huyu. Basi ukiwa namlilia, unamlilia kwa ghiri. Unamlilia kwa nini? Kwa ghiri, wivu.
Sio husda. Unamlilia kwa wivu mwenzangu kapata kheri, kapata faida kubwa, kapata thamani ya juu kabisa. Na ndio kilio cha maswahaba. Kila mmoja anayekwenda vitani anakwenda kuitafuta shahada, akiikosa narudi amenyongeka kabisa. Sababu walikuwa wanajua thamani ya shahada. Sasa mala asafu shadid, kuna watu wanawalilia mashahidi, kuna watu wanawalilia ya Hussein. Hussein kafa shahidi, nasiyaya tu. Hata imeelezwa ma Muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi rusul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mjumbe wa Allah. Kad khalat min qablihi rusul, wamekwisha pita nyuma yake mitume, wamekufa waliouawa wakina Yahya wengi tu kwa dizaini tofauti. Afa imata, hivi akifa huyu mtume Muhammad, au kutila, au akakamatwa vitani, au sehemu yoyote akaviziwa akauawa, basi inqalabtum ala aqabikum, ndio mrudi ushenzini kwenu mlikokuwa kwenye midini yenu ya ajabu. Wa man yanqalibu ala aqibaihi, Allah anatoa onyo, na yoyote mwanaume anayejiona ni mwanaume atakayerudi kwa ushenzini kwake, falan yadhurra Allahu shay'a, haju hata mdhuru Mwenyezi Mungu chochote, wasayjizillahu shakirin. Haya maelezo yanaelezwa mtume kwamba inawezekana ukafa au ukauawa, sio sababu, sio dasari, si tatizo, sio nini. Wama ja'alna libashari min qablika alkhuld, hatukujalia ya mtume Muhammad, anaambiwa na Mwenyezi Mungu, kwa mwanadamu yoyote kabla yako kuishi milele. Maana yake nini? Na wewe hatukujalia mwanadamu yoyote min qablika alkhuld kuishi milele. Afa imita, hivi wewe ukifa ndio utakuwa wa ajabu? Anaelezo maelezo ya nani? Khitabu li Muhammadin, khitabu li ummatihi, maelezo yanaelezwa Muhammad, ndio unaelezwa umma mzima, kuanzia yeye na kizazi chake na wafuasi wake wote. Afa imita, wewe ukifa kwa kuuawa kwa namna yote iwayo, ahumul khalidun, wao wataishi milele? Mtume alikufa ndio alikuwa analeta wahi, alikuwa analeta kila kitu sheria. Watu walilia mwishoni, walinyamaza, na utaratibu ukafanya nini? Kijiti kikabebwa na watu wengine, na jukumu likaendelezwa mpaka leo linaendelezwa. Na hii ndio taratibu ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kwa kifo cha Hussein, watu wanavunjwa heshima, watu wavuliwa nguo, watu watusiwa mama zao, baba zao, watu wafanywa mambo mengi sana katika Uislamu huu, na watu wanaojidai kwamba ni Waislamu. Tunataka patu kashfu zaikh, tuondoe uchafu, tuondoe uchafu kwenye akili za watu. Tuna mashaka na Uislamu wao, na si mashaka tu, tutaangalia sheria inasemaje na utaratibu unasemaje. Inawezekana hao sio Waislamu, mashahidi wamekufa wengi, wengi mno miongoni mwa maswahaba, wengi mno wameuawa vifo vigumu vigumu kabisa. Mbona tukuona misiba ikitandikwa? Mtume mwingine kawalilia wakina Jaafari, amekatwa mikono, wamefanywa mengi, na ni ukoo wake mtume, baba zake mtume, wakina Hamza wameliwa maini, wamekatwa tupu zao, pasuliwa tumbo zao, kuna machungu kulikuwa wazee. Lakini mbona tusikii mayowe na vilio juu ya hawa? Ni ami zake mtume, baba zake mtume. Baba zake nani? Baba zake mtume. Mzee Abdullah na hawa ni ndugu kabisa, baba mmoja, wengine mama mmoja. Lakini msiba haupo. Kwa sababu gani? Walifia dini. Walifia dini. Thamani yao ni kubwa. Wamepata khairi mbele ya Allah tabarak. Wakijaifari tayara, wanaruka pepuni, wamepewa mbawa, wanakwazia mikono waliokatwa, wanaruka wapi? Wanaruka pembuni, wanaruka pepuni. Lakini hakuna vilio wala misiba. Hatuoni kielelezo zote zikipigwa, hatuoni balaa lolote likifanywa. Lakini kwa ajili ya Uislamu, kwa ajili ya Huseni, kelele nyingi zapigwa. Sasa ndugu zangu Waislamu, hili jambo lazima litazame kwa kina na Waislamu watazamishwe. Kuna nini hapa kilichojificha? Ndio kazi tunayoifanya. Na kualika na wewe ulioko hapa msikitini na ulio nje ya msikiti, kufungua sikio zako, kufungua akili yako, kufungua moyo wako, twende sambamba katika safari hii, mguu mosi mguu mpili, katika kufunua hili lilofunikwa chini ya kilinda hichi, hili lilofunikwa hapa, kuna nini hapa. Kwa inshallah nimkaribishe Abu Muhammad Jaafar Saleh aje kutufungulia mlango huu wa kashfu zaigh, kufungua hichi kifuniko hichi kwa hawa wanaodai madai haya. Falyatafaddal mashkuran maajura.